Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer.
Aj v dnešnom vysielaní vám ponúkneme aktuálne správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete a tiež zamyslenie na 30. nedeľu v cezročnom období. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie želajú Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Začneme dnešným programom vrcholiacej synody pre Afriku vo Vatikáne, ktorá do poludnia pokračovala svojou 18. generálnou kongregáciou, v rámci ktorej plénum odhlasovalo znenie záverečného posolstva. Toto nesie názov Posolstvo Božiemu ľudu. Tento text bol dnes zverejnený počas tlačovej konferencie v tlačovom stredisku Svätej stolice. Akreditovaným novinárom sa okrem oficiálneho hovorcu pátra Federica Lombardiho prihovoril aj predseda výboru pre posolstvo Monsignor John Onayekan, arcibiskup Abuja v Nigérii, spolu s dvoma biskupmi z Egypta a Mozambiku. Priblížme si teraz obsah záverečného posolstva.
Posolstvo synodálnych otcov sa obracia na celú cirkev ako na Božiu rodinu a osobitným spôsobom je adresované cirkvi v Afrike. Hovorí o čase synody ako o dare milosti, no zároveň pripomína, že žijeme vo svete plnom napätia a protirečení, ktoré najťažšie postihujú práve Afriku. Afrika si však nesmie zúfať. Sú mnohé dobré správy z tohto kontinentu, ktoré však médiá často nechávajú bez povšimnutia. Posolstvo sa pozerá na Afriku očami viery a zameriava sa prednostne na situáciu cirkvi. Apeluje však aj na medzinárodné spoločenstvo. Celej Afrike adresuje nasledovnú výzvu. Afrika, vstávaj.
Kde sú však sily na to, aby sa Afrika naozaj schopila? Posolstvo poukazuje na duchovné hodnoty a cituje slova Benedikta XVI. O Afrike ako duchovných pľúcach ľudstva. A toto sú záverečné slova posolstva Africkej synody. Afrika nie je bezmocná. Náš osud je ešte v našich rukách. To, čo si Afrika žiada, je priestor na dýchanie a pre rozkvet. Afrika sa už dala do pohybu a cirkev sa hýbe spolu s ňou. Ponúka jej svetlo evanjelia. Vody môžu byť rozbúrené, no s pohľadom upretým na Krista, Pána, dorazíme bezpečne do prístavu zmierenia, spravodlivosti a pokoja. Afrika, vstávaj, vezmi svoje lôžko a kráčaj. Posolstvo končí slovami svätého Pavla. Napokon, bratia, radujte sa a zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Amen.
Dnes podvečer medzi 6:30 a 7:00 hodinou nasledovala 19. generálna kongregácia, pri ktorej sa delegáti oboznámili so záverečným zoznamom doplnených návrhov. Jednotlivé návrhy, ktoré sú určené pre Svätého Otca ako materiál k neskoršej posynodálnej exhortácii, budú definitívne odhlasované systémom placet non placet na poslednej 20. generálnej kongregácii synody v sobotu do poludnia.
Taliansko. Delegácia synody pre Afriku sa včera stretla s talianským ministrom zahraničných vecí Frankom Frattinim. Medzi 9 zástupcami synody bol aj kardinál Francis Arinze, ktorý ocenil postoj talianskej vlády, pokiaľ ide o podporu samostatnosti Afriky pri riešení jej problémov. Africkí biskupy však ministra tiež upozornili na niektoré konkrétne oblasti, v ktorých vznikajú časté problémy, ako je napríklad komplikované udeľovanie povolení na pobyt africkým študentom. Ďalšou oblasťou, ktorá spôsobuje vzájomné ťažkosti, je oblasť migrácie. Podľa kardinála nikomu nemožno upierať právo hľadať lepšiu budúcnosť. Najlepším riešením v tomto prípade je podľa neho podporovanie rozvoja chudobných krajín, aby ich obyvatelia nemuseli utekať kvôli holému prežitiu.
O Afrike sa nehovorí iba v Ríme, ale rovnako táto téma zaznela aj na pôde OSN. Afrika potrebuje pomoc pri integrácii, taká bola výzva arcibiskupa Celestina Milioreho, stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN, ktorý počas 64. generálneho zasadnutia OSN v stredu v New Yorku uviedol svoj príhovor. Hlavnou témou stretnutia bola nová hospodárska spolupráca pre rozvoj Afriky, pokrok v realizácii a medzinárodná pomoc. Prvé, na čo upozornil arcibiskup Miliore vo svojom príhovore, boli predsudky. S menom Afriky sa totiž často spája len extrémna chudoba, štátne prevraty, korupcia a regionálne konflikty. No aj vtedy, keď sa o Afrike hovorí v pozitívach, hovorí sa iba o jej budúcnosti, ako keby v súčasnosti nemala čo ponúknuť. Apoštolský nuncius v pléne OSN vysvetlil nepodloženosť takéhoto zjednodušovania, keď povedal:
Skutočnosťou je, že Afrika, a to aj v najťažších rokoch, bola schopná poskytnúť medzinárodnému spoločenstvu príklady a hodnoty hodné obdivu. A aj dnes môže krajina ponúknuť známky naplnenia mnohých svojich nádejí. Stačí sa len zamyslieť nad rôznymi prípadmi, keď Afrika preukázala svoju veľkú schopnosť či už pri riadení procesu prechodu k nezávislosti, alebo pri obnove po konfliktoch. Zvážte tiež prítomnosť toľkých odvážnych úradníkov v OSN a v agentúrach OSN, cez ktoré Afrika ukazuje svetu schopnosti a nadanie jej ľudí uchytiť sa v multilaterálnom sektore. Premýšľajte aj o zvýšení príspevkov do oblasti vedeckého, akademického a intelektuálneho života v rozvojových krajinách.
Pravdou však ostáva, že drvivá väčšina ľudí žijúcich v extrémnej chudobe v Afrike potrebuje medzinárodnú pomoc, aby sa mohla zbaviť tejto ničivej metly chudoby a získať tak pre svoje krajiny skutočný potenciál. Arcibiskup Miliore následne poukázal aj na fakt, že napriek nepriaznivým podmienkam niektoré africké krajiny uspeli v snahe o diverzifikáciu poľnohospodárstva a dokazujú tak, že rodinné farmárčenie, či už drobné alebo i celkom nepatrných rozmerov, môže byť skutočne multifunkčné, schopné zabezpečiť potravinové zásoby pre celú krajinu a dokonca aj vytvárať export. Podľa arcibiskupa toto všetko dokázali africkí ľudia aj vďaka ochrane pôdy a prírodných zdrojov. Táto cesta môže doviesť k pokroku i v oblasti základného vzdelávania a zlepšenia postavenia žien v krajine.
V závere však veľvyslanec Svätej stolice poukázal aj na ďalšie potreby africkej krajiny, akými sú napríklad chýbajúce dlhodobé programy financovania. Podľa neho by vyspelé krajiny v čase ekonomickej krízy nemali znižovať svoju rozvojovú pomoc Afrike. Africké krajiny potrebujú aj naďalej podporu integrácie.
Thajsko. Máme právo tu byť, sme budúcnosťou sveta. S týmto sloganom ocenilo viac ako 300 mladých ľudí prítomných na tohtoročnom svetovom kongrese Cygnus prácu delegátov zo 70 krajín z celého sveta, ktorí sa v uplynulých dňoch zišli v meste Chiang Mai v Thajsku. Kongres Svetovej katolíckej asociácie pre spoločenské dorozumievacie prostriedky Cygnus ponúkol prehľad o každodennom nasadení tisícov pracovníkov médií a kresťanských pedagógov, s akým prispievajú k vytváraniu pokojnej budúcnosti práve tým, že obhajujú a naplňajú práva detí a mládeže. To súviselo aj s hlavnou témou zhromaždenia – média za kultúru pokoja, práva detí ako predpoklad budúcnosti.
Na kongrese boli prítomní účastníci z celého sveta. Slovensko zastupoval Tomáš Straka, člen televíznej rady TV Lux. Počas kongresu bolo odprezentovaných niekoľko iniciatív, filmových či iných programov, zameraných na podporu účasti detí a mladých ľudí pri formovaní ich vlastnej budúcnosti. Prítomní sa pozreli do očí tvrdej realite, v ktorej sú deti často nútené vyrastať, v situáciách, keď sa stávajú obeťami násilnosti, vykorisťovania na pracovisku, či vtedy, keď prichádzajú o svoje rodiny. Zámerom kongresu bolo teda poukázať na to, akým spôsobom môžu médiá prispievať k šíreniu kultúry pokoja. Podľa asociácie Cygnus sú mier a detské práva neoddeliteľné a vzájomne prepojené hodnoty, ktoré ako také musia zaujímať prioritné miesto v práci katolíckych novinárov.
A presunieme sa do Maďarska. Byť znamením pokoja a zmierenia. V tomto duchu sa nesie téza stretnutie mladých, ktoré sa po 20 rokoch opäť koná v maďarskom meste Péč. Ekumenická komunita téze, ktorá stretnutie organizuje, chce mladých z Maďarska a susedných krajín pozbudiť k poslaniu zmierenia a pokoja v cirkvi a vo svete. Prostredníctvom modlitby v tichu budú počas stretnutia od dnešného dňa do nedele objavovať vnútorný život a spoločenstvo s Bohom.
Péč je starobylé biskupské mesto na juhu Maďarska, ktoré v tomto roku oslavuje svoje milénium a v roku 2010 bude jedným z troch európskych hlavných miest kultúry.
Francúzsko. Kolokvium na tému Boh, čas a život dnes v Paríži inauguruje svoju činnosť Francúzska katolícka akadémia, inštitút pre laikov a kňazov so zameraním na viaceré odbory – vedecké, filozofické, teologické, umelecké či právnické. Akadémia vznikla len pred mesiacom a jej sídlom sa stalo Bernardínske kolégium v Paríži. Svojim pôsobením chce akadémia poskytnúť väčší prehľad a priestor katolíckym intelektuálom a rovnako oživiť diskusiu medzi teológmi, filozofmi a vedcami v znamení otvorenosti voči iným náboženstvám a rovnako aj neveriacim.
Na podujatí, ktorého podnetom je spomienka na 150. výročie publikovania diela Charlesa Darwina Pôvod druhov, nechýbal ani monsignor André Ventrois, arcibiskup Paríža, ktorý je predsedom novozaloženej francúzskej katolíckej akadémie.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 30. nedele v cezročnom období. Na dnes ho pripravil Jozef Šofranko, kňaz zo spoločnosti Ježišovej, ktorý študuje kanonické právo na Pápežskej univerzite Gregoriáne.
Priatelia, Markovo evanjelium, ktoré budeme počuť nasledujúcu nedeľu, nám ponúka Ježišovo zázračné uzdravenie slepého Bartimeja, ktorý napriek prekážkam zo strany ľudí neprestáva volať a žiadať o pomoc Ježiša. Ten si ho napokon dá zavolať a kladie mu otázku: čo chceš, aby som ti urobil? Bartimej mu jednoducho odpovedá: Pane, chcel by som vidieť. Ježiš plní túto jeho prosbu a Bartimej, už vidiaci, ho nasleduje po ceste. Tento zázračný príbeh, ktorý nachádzame v 10. kapitole, je v skutočnosti posledným v Markovom evanjeliu a uzatvára tak časť, v ktorej Ježiš formuje svojich učeníkov. Jej začiatok nájdeme v 7. kapitole, kde Ježiš uzdravuje hluchonemého. Týmto uzdravením učí, ako počúvať a rozprávať. Počúvať a rozumieť Božie slovo a následne ho zdieľať iným sú základnými vlastnosťami každého Ježišovho učeníka. V nasledujúcej 8. kapitole nachádzame akoby dvojfázové uzdravenie slepého, ktorý symbolizuje postupné otváranie sa očí učeníkov, ktorí tak začínajú chápať skutočnú Ježišovu identitu a jeho poslanie. Pred niekoľkými dňami som na internete čítal článok môjho bývalého spolužiaka z vysokej školy, ktorý veľmi kritickým spôsobom opisuje svoje pracovné skúsenosti v jednej katolíckej inštitúcii, ktoré negatívne ovplyvnili jeho život. Medzi viacerými reakciami na jeho článok sa objavili i také, v ktorých písatelia ďakujú za to, že sa im konečne potvrdili ich predstavy o falošnosti a skorumpovanosti katolíckej cirkvi. Keďže autora článku osobne trocha poznám, ostala mi v ústach trpká príchuť. Keď som však mal možnosť prečítať si reakciu jeho bývalej kolegyne, tá istá skutočnosť sa dostala do úplne nového svetla. Priatelia, dennodenne sa v našom živote stretávame s ťažkými situáciami, ktoré sa týkajú nás samých, našich známych alebo skutočností, ktoré sú nám blízke. V každom z nás je túžba dať alebo nájsť pravdivú odpoveď na otázky, ktoré z nich vyvstanú. Odpovede sa nám núkajú zo všetkých strán. Ale ak chceme poznať skutočnú pravdu o sebe samých, vidieť skutočný význam života a jeho smerovanie, spoznať, kde môžeme nájsť Boha, kde môžeme nájsť dobrotu a krásu, je potrebné, aby sme sa stali ľuďmi s víziou. Nestačí, aby sme vyberali iba slová a tvrdenia, ktoré nám zapadnú do našej vlastnej mozaiky predstav, ale vnímať ich skôr ako podnety, ktoré budú pre nás výzvou zamyslieť sa, ktoré nás budú nútiť reflektovať skutočnosti života. Bartimejova výzva, túžba a odhodlanie ho privádzajú postaviť sa tvárou v tvár Ježišovi Kristovi, ktorý mu kladie otázku: čo chceš, aby som ti urobil? Pane, chcel by som vidieť. A Ježiš plní túto jeho túžbu. Priatelia, Marek nám týmto svojim záverečným príbehom ukazuje priestor, kde môžeme nájsť pravdivé odpovede na naše každodenné otázky a aj ich riešenie, je to tvárou v tvár Ježišovi Kristovi. Vyžaduje si to však našu odvahu a dôveru.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.